Já bych tady trošku Michala představil. Michal je vyučující vyšší odborné školy misijní a teologické a ředitel kanceláře Global University. Nějak ty instituce spějou ke konci, tam nevím sice proč, ale to teď není podstatné. Je to profesionální teolog, já jsem pouze technolog. A takže Michale, ujmi se své přednášky.
Pokoj vám, bratři a sestry. Velice děkuji Alešovi za pozvání i za milé uvedení. Kdyby polovina z toho, co o mě říká, byla pravda, tak bych možná na sebe mohl být pyšný, ale to asi není na mě, abych posoudil. Na vyšší odborné škole misijní a teologické jsem učil od roku 2014 především předměty, které se týkaly biblistiky nebo úvodu do biblické teologie. Tuto školu nemohu už propagovat, protože opravdu spěje k závěru, ale to je tedy místo, na kterém jsem získal své učitelské ostruhy, by se dalo říct. Mým úkolem dnes je představit vám historický premilenialismus. Původně jsem si připravil poměrně rozsáhlý referát a když jsem si ho poprvé zkusil, tak jsem zjistil, že bych potřeboval trojnásobek té dané doby, takže jsem to seškrtal na třetinu a budu se opravdu držet jenom tady tohoto úkolu. Představím vám základní rysy historického premilenialismu. Chtěl bych ukázat, že historický premilenialismus věří v budoucí pozemskou Kristovu vládu, která bude následovat po Kristově příchodu a bude následována poslední porážkou zla a věčností. To je tedy takový hlavní článek víry tohoto eschatologického směru, toho historického premilenialismu. Budoucí pozemské Kristovo králování na zemi, které bude viditelné, bude fyzické a bude časově ohraničené poměrně náhlými a poměrně dramatickými událostmi. Takže, abych to shrnul v takových pěti bodech, nemám sice prezentaci, co mi snad odpustíte, ale své poznámky postupně někde publikuju, takže budete mít možnost si to zpětně dohledat. Kdybych to měl shrnout v takových pěti bodech, za prvé, podle historického premilenialismu Kristus bude během takzvaného milénia na zemi fyzicky vládnout bez omezení překážek nebo jiných dalších kvalifikátorů. Satan bude během tohoto období spoután, nyní podle historického premilenialismu spoután není. Šelma a falešný prorok budou poraženi. V tomto období se tedy všechno a všichni podřídí Kristově vládě. Za druhé, věříme, že Kristova hegemonie přinese dokonalý světový mír. Za třetí, lidstvo se bude řídit Kristovým učením. Budou naplněny například takové ty Kristovy etické imperativy, taková ta přikázání, skázání nahoře z Matouše 5. až 7. kapitoly. To jsou přeci přikázání, které vůbec není snadné naplnit a držet se jich. No, během tisíciletého království se jich držet budeme a budou se jich držet i jednotlivé národy a společnosti. Za čtvrté, podle historického premilenialismu bude miléniu předcházet doba velkého soužení a po miléniu nastane poslední bitva dobra se zlem a poslední soud. No a za páté, nástup Kristova mileniálního králování bude podle premilenialismu dramatický a relativně náhlý. Můžeme se dohadovat i my, historičtí premilenialisté, o tom, jestli pánův příchod může být iminentní, takzvaně, dá se to říct i takovým hezkým českým novotvarem, kdykoliký, jestli může být pánův příchod, jestli může nastat úplně kdykoliv. Například 3, 2, 1, teď. A zbyte tady místnost plná oblečení bez lidí. Jak to vidíme v některých těch takových populárních filmových zpracováních. A nebo jestli tomu musí něco předcházet. Někteří třeba vyhlíží různé víceméně podivné a dramatické události, například na Blízkém východě. To je zrovna teďka pro některé velmi aktuální. Jestli se náhodou ještě nemusí něco stát, něco naplnit před tím druhým příchodem. O tom se můžeme my, historičtí premilenialisté, dohadovat. Stejně tak se můžeme dohadovat o tom, jestli církev bude na zemi přítomna během toho velkého soužení, které má tomu miléniu předcházet. Jo? Ani tady nepanuje úplná shoda mezi námi, historickými premilenialisty, ale všichni se víceméně tak shodujeme na tom, že ten nástup bude poměrně náhlý, dramatický, že přece jenom prostě ten druhý příchod bude nějakým způsobem celosvětová, náhlá, viditelná událost. Ne všichni premilenialisté, a to je zajímavé, se shodnou na délce milénia. Někteří chápou milénium jako doslovných 1000 let, 1000krát oběhne země kolem slunce, doslova 365 až čtvrt dne. Někteří v té číslovce 1000 vidí spíše symbol. Ona ta číslovka 1000, jak uvidíme za chvilku, pochází ze zjevení 20. kapitoly, tam se ve verších 2 až 7 vyskytuje celkem 6krát. No a jak víte, tak ta kniha Zjevení, ona je velmi taková, je to apokalyptická literatura. A řada čísel může mít i nějaký symbolický význam. No a proto se někteří domnívají, že to milénium sice nastane, bude pozemské, fyzické, ale nebude trvat přesně 1000 let. Takovou zajímavostí je, že i starověcí rabíni spekulovali o tom, jak dlouhá bude délka Mesiášovy vlády. No, a ty odhady se velmi různily a sahaly od 40 let až po nějakých 365 tisíc let. Jako je to opravdu různé a podle mě historický premilenialismus ani nepotřebuje tady tohleto rozlousknout, vyřešit. Historickému premilenialismu stačí dokázat, že Kristus bude v budoucnu na zemi doslova fyzicky vládnout. Každý eschatologický názor, včetně premilenialismu, musí odůvodnit svá tvrzení konkrétními exegetickými důkazy. Pohybujeme se stále na poli biblické eschatologie. Jo? Nezabředáme do filozofických a abstraktních úvah o tom, jak to Pán Bůh asi podle nás udělá, podle našich možná nějakých filozofických pouček. Ale chceme svá tvrzení odůvodnit z Bible. No, a proto tedy každý ten názor musí předložit nějakou pasáž, o kterou se opírá, že? Musí to mít nějaký biblický základ, jo? Nedá se to jenom tak jako sestavit z nějakých mých názorů, které pomocí nějakých narážek v písmu možná nějak jsem schopen potvrdit. Jednoduše, je potřeba mít exegetický základ, správně vyložit určitou pasáž a neztratit přitom exegetickou kontrolu, čili vyložit tu pasáž s co nejmenším počtem drobků a zbývajících dotazů. No. No a historický premilenialismus pro dokázání toho svého náhledu používá jako takovou hlavní vlajkovou pasáž Zjevení 20. kapitolu. Zvláště verše 4 až 6. Já bych si dovolil z té Zjevení 20. kapitoly ovšem přečíst verše 1 až 8. Uviděl jsem, jak z nebe sestupuje anděl, který měl klíč od bezedné propasti a ve své ruce veliký řetěz. Zmocnil se draka, toho dávného hada, jenž jest ďábel a satan, na 1000 let jej spoutal a uvrhl do bezedné propasti. A zamkl a zapečetil ji nad ním, aby již nesváděl národy, dokud se nedovrší těch 1000 let. Potom musí být ještě na krátký čas rozvázán. A spatřil jsem trůny a ty, kteří se na ně posadili, a byl jim svěřen soud. Uviděl jsem také duše těch, kteří byli sťati pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo, i ty, kteří se nepoklonili šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její cejch na čelo ani na ruku. I ožili a královali s Kristem 1000 let. Ostatní mrtví neožili, dokud se těch 1000 let nedovršilo. To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení, nad těmi druhá smrt nemá pravomoc, nýbrž budou kněžími božími a kristovými a budou s ním královat 1000 let. Až se těch 1000 let dovrší, bude Satan propuštěn ze svého vězení a vyjde, aby svedl národy, které jsou ve všech 4 úhlech země, Góga i Magóga, a schromáždil je k boji a bude jich jako písku v moři. Premilenialismus, a to ten historický a jak možná uvidíte i ten dispenzační, si zakládá na tom, že v této pasáži se píše o dvojím budoucím fyzickém vzkříšení. Jo? Zjevení 20 vykládáme tak, že na začátku milénia, v tom verši 4, budou fyzicky vzkříšení svatí k tomu, aby spolu s Kristem vládli během milénia. Tam se naplní například to, jak Ježíš říká učedníkům v Matouši v 19. kapitole, že budou soudit 12 pokolení Izraele, nebo v 6. kapitole 1. Korinským Pavel říká, což nevíte, že budete soudit svět a budete soudit i anděli, to se zřejmě tady naplní. No a teprve na konci milénia, jak vidíme ve verši 5. a potom ještě dále v té samé kapitole, budou vzkříšeni všichni ostatní k poslednímu soudu. Jo? Jako premilenialisté tvrdíme, že obě tato vzkříšení jsou budoucí a jsou fyzická. V těch verších 4 a 5 se dvakrát užívá to samé řecké slovo. Je to opravdu i v řečtině jedna věta a hnedka další věta. Slovo ožili ezesan v jedné větě a slovo ožili ezesan v další větě. Jo? Můžeme si to i takhle přečíst. Ve 4. verši na konci čteme i ožili ezesan a královali s Kristem 1000 let. Ostatní mrtví neožili, úk ezesan, dokud se těch 1000 let nedovršilo. Jo? Čili obě ta vzkříšení podle nás musí být stejného typu. Premilenialista například spíše odmítá to, že by jedno mohlo být spíše duchovní a to druhé jaksi více fyzické. Obě ta vzkříšení musí být fyzická. Jo? Bavíme se tu o budoucnosti, o budoucím fyzickém vzkříšení. Z toho vyplývá, že pokud věříme v budoucí fyzické vzkříšení křesťanů a pokud připustíme, že ve zjevení 20 se hovoří o fyzickém vzkříšení, což podle mého názoru připustit musíme, že v těch verších 4 a 5 to tak je, tak si musíme všimnout, že mezi vzkříšením křesťanů na začátku milénia a všeobecným vzkříšením uběhne určitá doba zde uvedených doslovných nebo symbolických 1000 let. To je to takzvané milénium. A bez ohledu na to, jaká je kniha zjevení, apokalyptická, symbolická, bez ohledu na to, že i já například bych uznal, že 19. a 20. kapitola se mohou do nějaké míry překrývat, že může jít o jakousi jakoby spirálovitou osnovu, že i s chronologií tam můžeme trošku jako vykladači, neříkám manipulovat, ale vidět v ní určitá specifika. Bez ohledu na to, se domnívám, že tady ta chronologie je na úrovni jednotlivých veršů jasně daná. Vzkříšení svatých, Kristova vláda, známá také jako milénium, druhé vzkříšení, věčnost. To je tedy takový hlavní, možná vlajkový důkazní text 20. kapitola zjevení. Druhým textem, který jsem si pro vás připravil a ze kterého podle mě lze historický premilenialismus vyčíst a obhájit, je 15. kapitola 1. Korinským. Ta se velmi často jako na podporu premilenialismu neuvádí, ona je poměrně náročná na výklad, Pavel tam toho má hodně na srdci, takže možná to nebude úplně typické v této chvíli, ale pojďme se na ní společně podívat. V 15. kapitole 1. Korinským Pavel reaguje na názor, podle kterého vzkříšení už proběhlo. Už není na co čekat. Ti Korinťané si podle některých komentátorů nejspíš mysleli, že už jsou duchem naplněné, charismatické, eschatologické duchovní bytosti, které se tak nějak vznáší nad svým fyzickým tělem a už to fyzické tělo nepotřebují, anebo možná ani nemusí tolik řešit, co s tím fyzickým tělem dělají, a proto tam bylo tolik morálních přestupků, které Pavel v tom listu adresuje. Takový je kontext té kapitoly. No a v 15. kapitole tedy Pavel opakovaně dokazuje, že to vzkříšení, ta naše naděje, že je budoucí a že je fyzická. Jo? Není-li Kristus vzkříšen, je vaše víra marná a ještě jste ve svých hříších. A máme-li naději v Kristu jen v tomto životě, jsme nejubožejší ze všech lidí. A pak je tam takový ten podivný verš, co potom budou dělat ti, kteří se dávají křtít za mrtvé. Jestliže mrtví vůbec nevstávají, proč se za ně dávat křtít? Jo? Z toho minimálně vyplývá to, že Pavel věřil v budoucí fyzické vzkříšení. A tak dále a tak podobně. V tomto kontextu od 22. verše do 26. verše čteme. Jako v Adamovi všichni umírají, tak také v Kristu budou všichni obživeni. Každý však ve svém pořadí, jako prvotina Kristus, potom při jeho příchodu ti, kdo jsou Kristovi. Potom bude konec, až Kristus odevzdá království Bohu a Otci a zruší každou vládu, každou vrchnost i moc. Neboť on, a to on je tady Kristus, musí královat, dokud Bůh nepoloží všechny nepřátele pod jeho nohy. Podle mého názoru, a zase možná se mnou, určitě se mnou nebudete souhlasit, ale podle mého názoru už verše 23 a 24 by mohly být takovým malým důkazem premilenialismu, protože z nich vyplývá, že Kristus bude mít nějakou vládu a tu vládu otevzdá Otci až po svém příchodu a po fyzickém vzkříšení svatých Bohu Otci. Je tam taková ta posloupnost. A to až zruší každou vládu, vrchnost i moc. Předpokládá se viditelné fyzické jednání Krista s pozemskými vládami během určitého časového období a potom odevzdání této fyzické pozemské vlády Otci. Jo? Toto premilenialismu stačí. Pojďme se ale ještě podívat na ten verš 25. Ten je trošku nejasný, protože tam není jasně stanovený podmět. Kdo je to on, musí královat? Je to v té jako gramatické souvislosti Kristus. Kristus musí královat, dokud Bůh nepoloží všechny nepřátele pod jeho nohy. To Bůh tam například ekumenický překlad a 21. doplňuje. A to proto, protože je to citace z Žalmu 110, verše 1. Tam se píše, usedni po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou. Jo. Je to výrok Hospodinův mému pánu, čili dejme tomu kristologicky čteno, je to výrok Boha Otce Ježíši Kristu, Bohu Synu. Usedni po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou. Jo. Stejný verš je ale citovaný i v listu Židům. V Židům 2.8 čteme, všechno si poddal pod jeho nohy. Tím tedy, že mu poddal všechno, neponechal nic, co by mu nebylo poddáno. Nyní však ještě nevidíme, že je mu všechno poddáno. Nyní to ještě nevidíme. Čekáme na budoucnost, až během milénia, teda z té naší perspektivy, Bůh poddá Kristu všechno pod jeho nohy. Týká se to budoucnosti. Pavel tady říká, že Kristu bude v budoucnu vše poddáno pod jeho nohy a až bude Kristu všechno poddáno, pak se Kristus podřídí tomu, který mu vše podřídil a jako poslední nepřítel bude přemožena smrt. Bratři a sestry, podle mě historický premilenialismus nepotřebuje dalšího důkazu. Jo? Z těchto veršů se dá dokázat existence budoucího období Kristovy pozemské vlády, kdy Kristu budou poddávány všechny národy a potom na konci tohoto období Kristus tuto autoritu předá Bohu Otci. Toto úplně stačí, aby se historičtí premilenialisté mezi námi shodli na tom, že v budoucnu nastane na zemi viditelná Kristova vláda, která bude následovat po Kristově druhém příchodu. Někteří by mohli namítnout, že tam do toho nepasuje to definitivní zahlazení smrti. Ve verši 26, hned po těchto verších, které jsem teďka vykládal, tak se píše, jako poslední nepřítel bude zahlazena smrt. No a v další eschatologické pasáži, v dalším takovém drobku na konci té kapitoly, Pavel říká, když toto porušitelné tělo oblékne neporušitelnost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se uskuteční slovo, které je napsáno, smrt byla pohlcena ve vítězství. No a tady by mi mohl někdo namítnout, například nějaký amilenialista, i když nerad bych někomu něco podsouval, mohl by mi namítnout, no podívej se, tak smrt bude přece přemožená během vzkříšení svatých. Pavel to tady ve verši 54 jasně ukazuje. To znamená, že ten tvůj výklad je nějak chronologicky jako mimo, je potřeba ho vyladit tak, aby se to všechno stalo před nástupem věčnosti. A milénium není. No, na to já říkám, v tom verši 54, podle mého názoru, Pavel adresuje jenom svaté, jenom to první vzkříšení. Na to mi zase amilenialista může říct, no podívej, ale ty tady rozděluješ jeden koncept na dva. Nemáš tady žádný další důvod rozdělovat to na jako jedno vzkříšení a druhé vzkříšení, jedno zahlazení smrti a druhé definitivní zahlazení smrti na začátku a na konci milénia. To znamená, že ztrácíš, pane Bubane, bratře Bubane, exegetickou kontrolu. Na to zase já bych namítnul, a už si tak jako trošku domýšlím, že... Na to zase já bych namítnul, no podívejte se, ale toto je Pavlův jazyk. Pavel se takhle vyjadřuje. 15. kapitolu například, to je takovou zajímavostí, 15. kapitolu často používají univerzalisté, ti, kteří si myslí, že všichni nakonec budou spaseni. Podle 15. kapitoly 1. Korinským. No proč? No protože Pavel tam například říká, v Adamovi všichni umírají, ale v Kristu budou všichni obživeni. Ve verši 22. A ve verši 51. Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni. Cítíte, že v těch verších to všichni je jednou jedna věc a všichni pak zase druhá věc. Jo? Aspoň teda my, kteří nejsme univerzalisté. Jo? Že to možná o Pavlův způsob vyjadřování. A já si myslím, že Pavel ten způsob vyjadřování použil i v tomto případě. A že prostě, když v tom verši 54 v 15. kapitole 1. Korinským říká, tehdy se uskuteční slovo, které je napsáno, smrt byla pohlcena ve vítězství, tak tím myslí vzkříšení svatých na začátku tisíciletého království a že to vlastně ani nemohl Pavel říct moc jinak, protože když budou svatí vzkříšeni, oni už po druhé vzkříšení pak nebudou, že? Na nich se to opravdu tehdy naplní. Takže to jsou takové dvě pasáže, které jsem chtěl ve svém referátu zmínit. Existuje několik dalších takových spíše abstraktnějších, ne úplně tolik hmotných a biblických argumentů, proč se domnívat, že pán musí v budoucnu na zemi fyzicky vládnout. Za mě jedním z takových argumentů je třeba teodicea, to znamená ospravedlnění Boha, jeho dobroty a jeho záměrů s tímto světem. Určitě jste si všimli, například na událostech na Blízkém východě během posledních pár týdnů, anebo na světových událostech během posledních tisíc let, že na světě to není občas snadné, že vůbec jako přicházet s nějakým řešením politickým, nebo vojenským, nebo diplomatickým, není snadné prostě. Jo? Jednoduše jsme lidé, kteří žijí v tomto světě a říkat jednu věc a odsuzovat třeba jednu skupinu může být nějakým způsobem eticky rizikové nebo teologicky rizikové. No a až přijde Ježíš, tak zjeví a ukáže světu svůj dobrý původní záměr. Jo? Až on zavládne, tak svět uvidí, pohlednou na něj a i ti, kteří ho budou nenávidět, i během milénia možná budou takoví lidé, i ti, kteří ho budou nenávidět, budou muset uznat, ano, toto je dobrý pán. On to vyřešil a on to dělá dobře. On je spravedlivý. Jo? Proto si myslím, že je potřeba, aby Kristus vládl fyzicky na této zemi. Aby nám lidově řečeno ukázal, jak se to dělá. Za druhé, logika návratu. Jo? Pokud se chce Ježíš na zem vrátit, tak zřejmě na ní chce i vládnout. Co jiného by na zemi dělal a proč by se na ní jinak vracel? Je to takový hodně měkký argument a milenialista určitě by ho otočil proti mně. To se klidně může stát, ale podívejme se třeba do knihy Skutků. Hnedka v první kapitole, když Ježíš odešel, tak se učedníkům zjevili nějací andělé nejspíše a říkají jim, muži galilejští, co tu stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru do nebe, přijde právě tak, jako jste ho viděli odcházet do nebe. Jo? Čili tento Ježíš, který odsud jaksi odchází do nebe, stojí tady na zemi, už je vzkříšený, už je mu dána veškerá moc a tak dále, odchází do nebe a andělé o něm říkají, on se vrátí právě tak, právě tak se vrátí. On opět sestoupí na zem, opět se na ní postaví, jako úplný Bůh, ale zároveň úplný člověk, aby na zemi aplikoval svoji vládu a svoji moc. Jo? Nečteme tady muži izraelští, teda i galilejští, co tu stojíte a hledíte do nebe. Tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru do nebe, to tady jednou celé zruší a nastane věčnost. Nebo si vás sebou vezme do nějaké věčnosti, do nějaké jako sféry, prostě na jiném místě, mimo tuto planetu a tady toto místo jako už neřešte. No. Tady čteme, ne, tento Ježíš se vrátí právě tak, jako jste ho viděli odcházet. No. Než dám prostor otázkám, rád bych zmínil, že kromě zřejmých rozdílů mezi našimi různými názory existují i překvapivé a zajímavé průsečíky. Například průsečíky historického premilenialismu s amilenialismem. Tady se historický premilenialismus hodně liší od toho dispenzačního, protože historickému premilenialistovi například vůbec nevadí spolu s amilenialistou vykládat starý zákon typologicky nebo duchovně. Chápete, že to není něco, co se musí doslova naplnit v budoucnu na Izraeli, ale co se možná už typologicky naplnilo na Kristu a na církvi. Jo? Tady historický premilenialista může u některých proroctví říct, ano, tato se naplní během milénia, například některá proroctví z Izajáše, ale taky může říct, není to až tak potřeba. Historický premilenialista jako z logiky svého systému nepotřebuje, aby se mu starozákonní proroctví naplňovala během milénia. Není to nutné. I když mnoho historických premilenialistů by si myslí, že řada starozákonních proroctví se během milénia naplní. No. S postmilenialismem máme řadu překvapivých průsečíků. Protože stejně jako postmilenialisté, i my věříme, že Kristus, nebo takhle, že ta boží vláda nastane fyzicky na zemi. Že se opravdu tady na zemi nějak zmotní, že ty boží spravedlivé záměry budou v tomto čase, v tomto nějakém našem časoprostoru, který teďka probíhá, tak budou jako naplněny. Výhybka mezi premilenialismem a postmilenialismem spočívá jenom v tom, jako kdy to bude. Premilenialismus, historický i dispenzační, čili já i dispenzacionalisté, tak býváme velmi skeptičtí vůči schopnosti církve jakkoliv zasáhnout, ovlivnit, změnit společnost a svět. Věříme, že můžou nastávat probuzení, mohou nastávat zvláštní boží milosti, vylití ducha a tak dále, ale rozhodně premilenialismus není přirozeným podhoubím pro takový například ten dominionismus nebo takovéto věci. Jo, pro nauku o tom, že církev by se měla chápat nějaké pozemské autority anebo že jednou jako nastolí na zemi nějaké to milénium, do kterého se Kristus vrátí. V tomto se s dispenzacionalisty shodujeme. No. Docela překvapivým takovým průsečíkem s amilenialismem a postmilenialismem je průsečík na úrovni celkového takového toho biblicko-teologického rámce. Víte možná někteří, že dispenzacionalismus to není jenom premilenialismus, to je celý velmi přesně a důkladně promyšlený biblicko-teologický systém. Jo? Všechno tam má svoje místo, každé proroctví někam cílí, jsou tam velmi jasné hermeneutické předpoklady. No? A ten dispenzacionalismus se nemusí nebo neschodne se smluvní teologií. No, pro historického premilenialistu není problém smluvní teologii dát v řadě bodů za pravdu. Jo, není problém říct, že nová smlouva je pokračováním staré smlouvy a církev je pokračováním starozákonního Izraele. V tom se docela shodneme. No. Je taky takovým zajímavým paradoxem, že u postmilenialismu klasicky teologicky za postmilenialismem stála právě spíše smluvní teologie a takový ten logický důsledek postmilenialismu, jako až takový ten dominionismus křesťanský, tak byl spíš záležitostí reformované teologie, té kalvínské, té amileniální, postmileniální spíš. Jo? Když to dneska, odkud se rekrutují zastánci novodobého dominionismu, teonomismu, učení o sedmi vrcholech vlivu a takových to jako kingdom now, boží království na zemi, no velmi často z letničních kruhů, z původně premileniálních kruhů. Je to velmi zajímavý paradox a možná to svědčí o nějakém posunu mentalit nebo naopak průniku mentalit, těžko říct. No. Pokud jde o průsečíky s dispenzacionalismem, tam musím předeslat, že historický premilenialismus a dispenzacionalismus se dokážou velice jako poškorpit v některých otázkách, ale zároveň toho spoustu sdílí. Jak jsem řekl, celkový takový étos, jo? Pesimismus v otázce schopnosti církve cokoliv jako radikálně nějak změnit. Církev podle našich směrů je prostě vlak, který projíždí nepřátelskou krajinou. Občas zastaví, lidé do něj mohou nastupovat, ale ten vlak má jasný cíl a jasný směr. Jo? Tak to prostě je. Shodneme se samozřejmě na tom hlavním bodu, že tisícileté království nastane v budoucnu a bude pozemské. No. Co je ale důležité, jako jeden, podle mého názoru, jeden z, anebo možná ten nejdůležitější rozdíl mezi historickým premilenialismem a dispenzačním premilenialismem. Podle mého názoru spočívá v otázce různého názoru na Izrael. Jo? To je nejzřetelnější rozdíl podle mě mezi historickým premilenialismem a dispenzačním premilenialismem. Podle dispenzacionalismu je potřeba vždy, nebo podle toho klasického, jo, je vždy potřeba rozlišovat mezi Izraelem a církví. Jo. To, co bylo zaslíbeno Izraeli, bude naplněno na Izraeli. To, co bylo zaslíbeno církvi, bude naplněno církvi. Jo? Taková je dispenzační hermeneutika starozákonních proroctví, a která se pak přenáší do těchto diskuzí o novozákonní eschatologii. I historický premilenialista může mít Izrael ve velké úctě. Dokonce i historičtí premilenialisté mohou být křesťanskými sionisty. Mohou se domnívat, že Izrael má nějaký teologický nárok na zemi Izrael, nebo že vznik státu Izrael v roce 48 byl dílem zvláštní boží prozřetelnosti. Já si to třeba nemyslím, ale jsou takoví historičtí premilenialisté, kteří si to myslí. Mohou to být filosemité spekulující o zvláštní úloze mesiánských židů třeba. A tak dále. A to všechno historický premilenialismus může. Ale historický premilenialista, nakolik není dispenzacionalistou, tak natolik odmítá, že Bůh během milénia obnoví starou smlouvu s národem Izrael, včetně starozákonních bohoslužebných pořádků. Jo. ve chvíli, kdy historický premilenialista jde tak daleko v tom svém, jako řekněme někdy, obdivu k Izraeli nebo zvláštní úctě k Izraeli, že řekne, že během tisíciletého království Bůh bude s Izraelem ještě nějakým způsobem jako zvláštně speciálně jednat a že dojde k obnově třeba toho Ezechielova chrámu. Tady bych rád možná náležitě navázal, že já jako znám lidi, kteří si to myslí, že k tomu dojde. Pokud historický premilenialista k tomuto dospěje, tak už není historickým premilenialistou. Tak už prostě je na sešupu, nebo na vzestupu naopak. Naopak to, nebo prostě na cestě, buďme horizontální. Že? Je na cestě k tomu dispenzacionalismu. No. Tak. Takže tím se blížím ke konci toho svého referátu. Pokusil jsem se ukázat, že historický premilenialismus věří v doslovnou budoucí Kristovu pozemskou vládu. A to je tedy hlavní bod historického premilenialismu. Chtěl bych podotknout jednu věc, která možná ještě zazní z úst dalších řečníků, možná ne, tak kdyby náhodou nezazněla. Naše různost na poli biblické eschatologie se často týká na prvním místě hermeneutiky. Strašně moc, tak jako Aleš tady vidí za mnoha bludy zvláště otázku kristologie, tak já vidím za touhle růzností trošku jinak vyladěnou hermeneutiku, kterou dispenzacionalisté, historičtí premilenialisté a milenialisté mají. Je tam vždycky trošku jiný koktejl toho, co ještě se dá pokládat za doslovné, co už je spíše symbolické, kde udělat jakoby mezi tím nějakou jasnou hranici, nějaký rozdíl, jak se stavět ke starozákonním proroctvím, jak se stavět k Izraeli a to tomu biblickému konceptu Izrael, nebo třeba k tomu modernímu Izraeli, nebo k etnickému židovstvu. To se všecko týká biblické hermeneutiky a jejího takového jemného vyladění, jako kdyby každý z nás měl trošku jinak vyladěný strojek, jo, který potom ho přivádí k trošku jiným exegetickým rozhodnutím a potom k jiným výsledkům a systémům. No. Týká se to hermeneutiky. Zde bych se dovolil tak trošku sám sebe propagovat a rád bych vás pozval na sympozium, které pořádáme v Kolíně 27. ledna 2024. Pořádá to Spolek letničních křesťanů a já tam budu mít takový referát, paper právě na toto téma. Téma otázky křesťanské ctnosti v hermeneutice, jak se může křesťanská ctnost stát součástí právě hermeneutiky, která nás pak k nějakým těm závěrům vede. Tak. Moc vám děkuji za pozornost a teďka vám už opravdu dám prostor k otázkám.
My jsme se domlouvali, že vlastně ohledně času, jo, že vlastně diskuze bude de facto až odpoledne.
Aha.
Ale já jsem si pro sebe uzurpoval naprosto autoritativně, že každému položím tři otázky. Už jsem jim neříkal, tak teď budeš muset odpovědět mě.
Dobře.
Doufám, že s tím souhlasíte. Já jsem to promýšlel, ale nemohl jsem to říct předem, protože jsem nevěděl, co budou lidé říkat. Jo. A doufám, že se trošku zeptám i za vás. Poprosil bych trošku o stručnost. Někdy v těch otázkách člověk musí odhadovat, co ten systém vlastně má, takže já se tě zeptám možná na něco, co ty ani nezastáváš. Jo. Já posunu říct do mikrofonu.
Ano, ano.
Ohledně toho milénia, které tady vlastně bude tisíc let, se často cituje spousta pasáží Starého zákona, Izajáš 61, Zachariáš a podobně. Bych chtěl jednu otázku, jestli by, není to chyták, ale mě to samotného zajímá. Často jednou z pasáží, že tady bude nějaké fyzické milénium, je Zachariáš 14. kapitola. To je jeden z klasických, já něco přečtu. A nastane den jediný, známý jen Hospodinu, kdy nebude den ani noc, i za večerního času bude světlo. Znamená to, že by za milénia již nemělo být fázování prostě den a noc, protože já často v těch pasážích nacházím přesah na věčnost. Jak se s tímhle vypořádat?
Tak já rámcově odpovím, že s 14. kapitolou Zachariáše spíše zápasím s jejím futuristickým výkladem. Nejsem z těch, kteří jsou automaticky nakloněni tu pasáž vztahovat na milénium. Jo? Já mám zápasím s tím. A to z jednoho takového prostého důvodu. Jo? Nastává tu jeden problém. Když řekneme, že Zachariáš 14. kapitola, takhle ještě začnu. Podle řady vykladačů se 14. kapitola Zachariáše už stala. Jo? Jedna z teorií například říká, že k téměř doslovnému naplnění tady této kapitoly došlo, když Antiochos IV. Epifanes útočil na Jeruzalém, jeden z jeho generálů se opravdu postavil na Olivové hoře a nechal v ní vykopat příkop, aby mohl postavit obléhací věže a dobít Jeruzalém. Jo? Autorem je, tuším, reformovaný teolog Hugo Grotius, tady této teorie, a je to teorie velmi promyšlená, jo? Docela dost to sedí. Přijde někdo jako dispenzacionalista nebo historický premilenialista, který tuto pasáž chce vykládat jako do budoucna, jo? A říká, tady tento výklad nesedí, protože není úplně doslovný. On není úplně doslovný, například v něm vidíme tady tohleto, že nebude den a noc. Jo? To se přece za makabejských válek nenaplnilo, nebo o tom aspoň nemáme zprávy, takže to tak být nemůže. No jo, ale když se podíváte do té 15. kapitoly, 14. kapitoly Zachariáše, já vám tam něco přečtu. Jo? Zachariáš 14, verš 15. A stejná rána, jako je tato, dopadne na koně, mesky, velbloudy, osly a na všechna zvířata, která budou v oněch táborech. Asi víte, kam tím mířím. Kdybychom to chtěli dnes aplikovat třeba tady tohleto nějaké eschatologické jako válčení na dnešek, tak bychom museli říct, a ta stejná rána, jako je tato, dopadne na tanky, drony, rakety a tak dále. Chápete, jako kdo dnes válčí, kdo dnes používá koně, mesky, velbloudy? Určitě známe lidi, co chovají koně, mesky, velbloudy. Například moji známí v Rumunsku chovají osly na mlíko, je výborné. Ale proč by to tady Zachariáš uváděl? Takže chápete, že doslovný výklad u toho je otázka, dá se ho vůbec dosáhnout? Jako, to je otázka na ty, kdo to chtějí vztahovat na budoucnost. Abych se vrátil k té Alešově původní otázce, tak říkám, nevím. Já fakt nevím. Opravdu si s tímhletím neumím poradit. No.
To je nejlepší odpověď, ale reagoval si perfektně s tím hůvrocem. A tak druhá otázka, jestli mohu, taková spíš techničtější. Jo? Teď si prostě představme, žijeme, Ježíš se vrací, my mu jdeme naproti, Harpazo, vrací se s námi a teď má být milénium a jsou tady nevěřící lidé. Jo? A tady často se, zase nemyslím si zastánce této kapitoly, se často cituje Matouš 25. kapitola, kde bude soud národů, čo, v údolí Jošafat. A tam je. Potom řekne těm po levici, jděte ode mne prokletí do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům. Ale to vidíme až na konci vůbec milénia, kdy on rozdělí a řekne, běžte do věčného zahynutí. Jak to tedy bude? Tak vlastně Ježíš přijde se svojí církví, koho vpustí do toho milénia. Jo? V tom milénium potom budou vzkříšení a nevzkříšení. A najednou je tady vlastně milénium a jedni jdou do pekla, druzí ne. Jak se to tenhle ten jízdní řád vysvětlit? Tak bys měl proto návrh, jestli je to srozumitelný.
Určitě otázka je srozumitelná. Odpovím radši na začátku, hnedka, že nevím. radši tímhle začít, ať jako nemáme přehnaná očekávání na sebe. Nevím, ale narážíš tím na jednu velmi podstatnou vlastnost premilenialismu obecně, kterou mnozí kritizují. A sice, že on právě jako nedokáže moc vysvětlit, jak to během toho milénia bude konkrétně vypadat. My to nevíme přesně. No. Jak my budeme jako Kristovi kněží tady na zemi v proměněných tělech? Co to znamená? Jo? Že se z nás stanou nějaké povznesené bytosti, nějací nadlidé, to zní skoro až někdy jako hrůzostrašně. Člověk jako se toho bojí trošku. No. Takže určitě dobré otázky, které naráží právě na toto, na povahu milénia. To je jedna věc, které se potom chytají někteří takoví, nebudu jmenovat, lidoví eschatologové, kteří na všechny tyto otázky mají dokonalou odpověď. Jo? Ale všechno to přesně dokonale promyslet, jak to bude s tím světlem, s našimi těly a s rozdělováním na druhy lidí, tak to jako přece už je známka toho, že ten člověk má to zjevení. Nebo není. Já si myslím, že Pán Ježíš tady v té kapitole prostě jednak, pokud se to týká milénia, tak dává prostor k tomu, aby během milénia mohl někdo odpadnout. No, a za druhé je to takový jako větší motiv v Novém zákoně, že máme na jiném místě, že někdo bude pozván na svatbu, ale jeho šat nebude vyhovující a ten bude jakoby vykázán. Máme ten příběh o družičkách, které byly vlastně co do kvality stejné, ale polovina z nich něco udělala špatně. Teďka se můžeme dohadovat, co to přesně bylo, a měli tak trošku smůlu. Jako, to je spíš pro nás, abychom si dávali pozor, opravdu spoléhali hlavně na Boží milost, ne na to, jestli jsme si správně spočítali své místo v tom eschatologickém kalendáři a tak. No. Takže takhle, opět nevím.
Já jenom bych řekl, mezi náma není eschatologický rozpor, jenom ukazuje člověk, když věří nějakému systému, by si měl umět říct, na toto nemám odpověď a toto rozbíjí ten můj systém. Mně se velmi líbí ten Lloyd, který řekl, víte, ani jeden z těch systémů nelze stoprocentně dokázat z Bible. Jako znám youtubery, který stoprocentně všechno vysvětlí, jo? Jsem rád, že to nejsi. Já to taky nejsem. Poslední otázka. Mluví se tady o Izraeli, že? Tak určitě známe všichni, toto praví panovník Hospodin, hle, já vezmu syny Izraele zprostřed pro národů, kamkoliv odešli, schromáždím je ze všech stran a přivedu je do jejich země. Tohle to máme ve Starém zákoně na více místech, že tady ještě bude jakýsi další exodus. A vlastně v Římanům se říká, pak bude spasen všechen Izrael. To se dá vyložit na církev, ale pozor. Přijde ze Siona vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost. Jsem kdysi se léta učil hebrejsky a ta učitelka vždycky říkala zajímavou věc, to byla židovka, a říkala, Pán Bůh k židům mluví dvojím způsobem. Nazývá je Jákobe, což je ten, který je odpadlý, který vlastně ukradne tomu vlastnímu bráchovi prvorozenství. Prostě člověk všemi mastmi mazaný. A potom je to Izrael, bojoval Bůh. Tady se vlastně Pavel obrací k tomu odpadlému Izraeli, k tomu Jákobovi a říká, přijde vysvoboditel. A vlastně v celé ty Římanům 9 až 11 se evidentně obrací prostě k židům a k těm křesťanům. Jak tedy vysvětlit ty verše, které mluví o tom exodu těch židů, který ještě nenastal, jak to skloubit s tím, co jsi říkal, jestli mi rozumíš?
Čili otázka se týká státu Izrael jako
a jeho... Izrael, zda je to Boží iniciativa, nebo je to něco, co vzniklo tak nějak náhodně prostě?
No. Je to otázka, která je často docela paradoxně u mnoha lidí takovým opravdu neuralgickým bodem. Jo? Začnou se s vámi bavit o čemkoliv chcete, jo? I vám dají za pravdu, takhle to být může, takhle ne, ale jakmile se sáhne na Izrael, tam diskuze končí. No, já zastávám spíše názor, že dění, které se týká dnešního státu Izrael, takže jako není to v tom mém eschatologickém kalendáři až tak podstatné. Jo. To je můj názor. Jo. Takhle. A ty verše, no tak některé z nich se mohly naplnit, když se Izraelité zhromáždili se z exilu, jiné se mohly naplnit vznikem církve, jo, tak nebo onak.
Tak já Michalovi opravdu děkuji, můžete mu zatleskat, jestli chcete. Mezi náma, my jsme si velice blízko eschatologicky, ale znovu ukazuji, že je opravdu dobré svůj teologický systém vystavte kritice. Řekněte, tomuhle opravdu nerozumím a bylo by skutečně hloupé se hádat o Izrael, i když já na to mám trošku rozdílný názor právě než Michal, ale nemělo by to být něco, co nás rozděluje, spojuje nás Kristus. Takže ještě jednou moc děkuji za velice pěknou prezentaci, líbilo se mi to. Určitě Pavel bude mít teď něco úplně opačného trošku. A to je v pořádku.